Halo para pendengar, kembali lagi dengan saya Ali Akbar Septiandri di Siniar Tentang Data setelah sekian lama. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol sama teman, kolega dulu waktu di Eiri. Kita bareng, ya dia masuknya lebih duluan daripada saya gitu, bahkan dia yang interview saya dulu. Tapi ya yeah, along the way ada banyaklah project yang kita kerjain barengan dan ya yeah, banyak hal menarik yang mungkin nanti kita bisa pelajarin dari teman saya ini gitu ya. Terima kasih kepada Elvina Tunggawan, yay, yang sudah mau
halo,
diajak ngobrol-ngobrol hari ini. Thank you waktunya. So apa ya? Ya boleh deh Elvina perkenalkan diri dulu singkat aja. Apapun yang mau dikenalkan.
Oke, halo semuanya. Seperti yang tadi udah dibilang Ali, ya kenalin gue Elvina. Dulu kerja, ya sempat kerja bareng Ali di Eiri berapa lama ya itu? Setahun? Dua tahun? Kisaran itu?
Dua tahun. Dua
ya.
Tahun.
Ya, jadi dulu data scientist di Eiri. Kerja di sana lumayan lama, bisa dibilang. Dari awal lulus S1 sampai mungkin 3,5 tahun lebih. Ya, pokoknya waktu itu kerja di sana, lalu mutusin buat lanjut kuliah gitu sih. Gue lanjut kuliah di New Zealand kebetulan, dan sekarang masih stay di New Zealand, kerja juga jadi data scientist gitu.
Ya, kalau masalah sekolahnya nanti biar orang-orang tanya-tanya langsung aja ke lu ya, kalau mungkin dijangkau di Twitter biasanya nanti banyak yang nanya-nanya. But anyway, ya jadi kan lu ngambil S2 di University of Auckland ya, benar ya?
Iya.
University benar. Of Auckland, terus jurusannya adalah?
Kalau dibilang jurusan detailnya, Professional Studies in Data Science.
Oke.
Okay. Tapi intinya di Data Science.
Di Data Science. Ada yang Unprofessional Studies?
Jadi ada tiga macam ya.
Oke.
Okay. Agak menarik di kampus ini.
Uh-huh.
Jadi yang gue ambil Professional Studies in Data Science, itu durasinya setahun full time. Jadi 2 semester kuliah. Biasanya ini bisa diambil kalau calon studentnya udah ada pengalaman kerja,
okay,
atau
okay.
Ya emang udah ada relevant experience di bidang data science atau computer science atau statistics. Terus ada juga master of data science yang 1,5 tahun, ada juga master of data science yang 2 tahun. Kalau mau tahu lengkapnya bedanya itu apa, mungkin baca-baca di ini ya, di website kampusnya, soalnya takutnya saya salah sebut juga.
Baiklah. Kalau yang lo tahu in a nutshell aja, nggak usah panjang-panjang.
Oh, kalau nggak salah 1,5 tahun tuh kita bisa ambil master 1,5 tahun kalau bachelor-nya tuh di bidang data science. Waktu okay. Itu gue agak galau juga nih pas mau lanjut kuliah. Kalau ngambil 1,5 tahun S1, kan gue kuliah di Indonesia, di kampus mana yang udah ada data science di masa gue, kan gue masih di awal-awal banget tuh. Jadi ya anggaplah nggak bisa tuh ngambil 1,5 tahun. Buat yang 2 tahun sih bisa. Jadi itu emang ditargetinnya lebih ke yang bukan undergrad di data science. Dan kalau ngambil programnya 1,5 sama 2 tahun ini kan otomatis course yang masih diambil lebih banyak. Jadi akan lebih banyak exposure soal topik-topik riset di bidang data science dibandingkan program yang 1 tahun. Tapi untuk yang 1 tahun sebenarnya ya bisa juga ngambil course itu sih.
Okay. Terus kalau kan itu beda-beda durasinya ya. Apakah semuanya ada tesisnya atau mungkin ada yang enggak? Atau ada yang internship-nya harus atau gimana?
Oh, semuanya wajib ada riset ya. Cuma bedanya di poin SKS-nya istilahnya. Jadi kalau di program yang 1 tahun, istilahnya... anggaplah kalau kuliah full time 1 semester tuh masih ngambil 4 course, dan bobot tesisnya ini 2 course kalau untuk yang program 1 tahun. Sedangkan kalau program yang 1,5 dan 2 tahun kalau nggak salah bobotnya tuh 3 SKS istilahnya, 3 kalinya 1 course. Jadi emang lebih mendalam.
Lalu sendiri risetnya kemarin tentang apa kalau boleh diceritakan?
Oh, waktu itu ngambil risetnya lebih ke academic research sih, bukan yang industry project. Jadi kolaborasi sama dosen yang di bidang health science. Sama itu, jadi gue dulu punya dua supervisor, satu dari bidang health science, yang satu lagi dari statistics sebagai main supervisor. Jadi risetnya tuh seputar menganalisis pasien rheumatoid arthritis, istilahnya radang sendi, singkatnya ya istilahnya. Jadi apakah sebelum dan sesudah mereka dapat treatment tertentu, pergerakan sehari-harinya berubah atau enggak? Soalnya kan untuk penyakit radang-radang sendi atau bahkan kita kalaupun sehat kan disarankan untuk bergerak tuh ada minim ya ada durasi minimalnya per minggu biasanya disarankan.
Yeah.
Nah ini jadinya kasusnya kita udah punya data dari accelerometer kayak per menit atau per ya per menit kalau nggak salah gerakannya tuh berapa ya berapa counts per menit anggaplah langkahnya berapa banyak per menit atau oh, okay. Kalau secara dari sudut sudut paha atau pinggang tergantung device-nya apa kira-kira itu posisinya duduk atau berdiri atau lagi jalan jadi kita lumayan spend waktu lama buat reproses datanya karena mentah banget lalu habis itu yang analisisnya pakai statistical method untuk ini sih untuk analisis perubahan di aktivitasnya sebelum dan sesudah treatment itu.
Berarti itu pakai wearable device gitu ya ke orangnya terus dikumpulin datanya gitu?
Iya, iya. Jadi ada tuh device yang dipakai di pinggang, ada yang di paha. Pokoknya menarik sih dengan kan itu bidang yang baru buat gue juga ya.
Yeah,
itu pas baca-baca papernya, oh ternyata device masing-masing itu dengan peletakan di pinggang atau di paha masing-masing ada pros dan cons-nya dalam hal sensitivitas untuk ngedeteksi gerak misalkan atau ngedeteksi posisi berbaring karena itu sangat bergantung dan dengan posisi device-nya.
Itu lu ngerjain sampai maksudnya dari pengumpulan datanya juga atau datanya udah dapat tinggal preprocess aja?
Datanya udah dapat. Jadi kebetulan di riset ini pasiennya tuh dari South Africa. Kebetulan
okay.
Ya dosen yang di health science ini ada kolaborasi sama pihak di sana.
Yeah.
Jadi datanya udah terkumpul cuma sama sekali belum diproses meskipun misalnya okay. Udah ada referensi cara prosesnya gimana menurut penelitian lain tapi tetap mesti di antara udah ada kode referensinya terus kita adapt atau build yang baru gitu.
Berarti emang masih raw data gitu ya?
Iya masih raw.
Oke. Sip. Nah terus udah beres tesis waktu itu kemudian mulai cari kerja tuh ya di sana ya? Spesifik.
Iya.
Iya, nyari kerja di sana. Nah. Kenapa?
Sebenarnya sih ceritanya ini agak bukan agak sih beruntung sekali.
Oh iya.
Sebenarnya karena coba-coba nyari kerjanya sebelum lulus. Anggaplah waktu itu kan gue kuliah 2 semester. Dan di semester kedua, anggaplah pertengahan sebelum midterm kan udah mulai ancang-ancang dong coba cari kerja. Kalau ada atau internship lah istilahnya,
yeah.
Bisa langsung dapat full time. Jadi ya udah apply aja nih kebetulan company yang pertama di apply ini company yang gua tempat gua kerja sekarang. Jadi hoki banget istilahnya. Jadi ya gitu sih. Ya itu sekilas keberuntungannya aja. Tapi ya gitu.
Berarti emang belum maksudnya bahkan nilai juga belum keluar tapi udah ngepat sudah dapat gitu ya.
Iya, waktu itu sempat ragu juga makanya kan belum punya visa kerja, masih student. Anggaplah kalau student kan cuma bisa kerja part time maksimum sekian jam. Dan waktu itu kalau sebenarnya selesai kuliah tuh di akhir November. Jadi Desember tuh udah bisa kerja full time.
Okay.
Kan di sini Desember tuh summer. Jadi asumsi gue, oh kayaknya bisa nih langsung kerja di Desember. Meskipun awalnya kalau dari company, dia bilang bisa startnya ya di Februari. Maksudnya umumnya orang yang baru lulus di periode itu, mereka mulai rekrut lagi di Februari. Karena udah punya visa kerja pasti kan. Ya tapi lumayan beruntung waktu itu ya nanya-nanya juga. Bisa nggak kan punya student visa, ya bisa kerja full time meskipun masih di summer period. Yeah. Oh, boleh start duluan, ya udah.
Oh, okay. Gitu deh. Berarti tapi sekarang berarti udah dapat working visanya juga ya di sana?
Iya.
Oh.
Udah legal.
Ya yang sebelumnya juga udah legal dong.
Sebelumnya cuman, juga legal. Sudah
cuman
yakin.
Beda visa saja gitu kan?
Iya.
Iya iya iya. Nah terus jadi proses atau gini deh, perusahaannya itu ukurannya segimana biar orang kebayang aja gitu. Jadi kan, oh. Oh, ini kok tiba-tiba bisa langsung yeah, masuk yeah. Gitu. Itu perusahaannya bergerak di bidang apa, terus ukurannya segimana gitu.
Oke. Mungkin cerita soal perusahaannya dulu aja ya. Jadi sekarang gue kerja sebagai data scientist di Quantifold. Jadi ini bisa dibilang perusahaannya gak begitu besar ya. Termasuk small business. Size-nya mungkin maksimum 20 orang. Yang menurut gue kecil, tapi ternyata seperti cukup common buat di New Zealand sini. Karena banyak startup yang emang size-nya sedikit itu, mungkin karena penduduknya sedikit ya. Jadi kantor ini provide product software as a service atau forecast as a service. Jadi intinya kita bantu klien buat utamanya sih lebih bantu supply planning, demand forecast dan semacamnya. Jadi kliennya semacam retail atau telco companies. Anggaplah kalau di Indonesia apa ya, anggaplah boleh sebut merek nggak?
Boleh, kenapa tidak?
Ya. Anggaplah kalau di Indonesia apa ya retail, anggaplah Erafon gitu, yang mereka punya store entah berapa puluh store di Indonesia dan mereka mesti estimasi stock level untuk setiap let's say Samsung Galaxy S sekian yang warna biru, warna ungu tuh mesti di stok berapa baiknya di satu store. Semacam itu.
Oke. Terus itu kliennya kalau orang Indonesia berarti pas ngobrol-ngobrol sama orang Indonesia juga? Enggak.
Belum tentu. Oh,
pernah enggak ketemunya orang Indonesia juga?
Iya, iya. Kebetulan enggak tahu ya timingnya aja. Mungkin gue masuk di anggaplah di akhir tahun lalu di sekitar Desember Januari dan kebetulan Quantifold ini emang lagi rencana ekspansi ke Southeast Asia. Sebelum gue masuk kayaknya pernah kerja sama Telkomsel juga. Nah kebetulan pas gue masuk ini ada klien dari Indonesia dan ya gue baru masuk karena salah satu poinnya sih karena bahasa. Jadi kalau ada problem di komunikasi, gue bisa bridge dan karena gue orang Indonesia dan problemnya di Indonesia, gue lebih tahu pasarnya ya. Dan ya jadi kebetulan aja ada klien yang di Indonesia dan
bahasa Indonesia.
Sebenarnya nggak pas meeting bahasa Indonesia tetap.
Yang lain bingung nanti ya.
Yang lain bingung. Cuma kadang-kadang kalau misalkan kliennya bingung membahasakannya pakai bahasa Inggris, jadi gue bisa bridge gitu.
Ah sih, ya.
Tapi petingginya ada yang orang luar juga.
Ya normal sih. Terus, nah kan tadi fokusnya di kayak demand forecasting, kayak di supply chain gitu-gitu ya. Waktu pertanyaan pertama adalah waktu di kuliah sempat pelajarin kayak gitu nggak? Atau maksudnya proses adaptasinya gimana sih gitu? Kan kalau kayak dulu mungkin pas di Airy juga urusannya sama hospitality industry gitu. Ya ada sih ininya demand forecastingnya. Tapi kan mungkin berbeda dengan kalau kayak jual HP gitu misalnya. So proses adaptasinya gimana? Harus belajar ngulang lagi dari awal atau pakai? Ya udah sebenarnya modelnya gitu-gitu aja gitu. Gimana kira-kira?
Oh sebenarnya sih pas kuliah nggak spesifik ada ngambil course yang seputar ini ya. Forecasting. Kalau ditanya adaptasinya gimana, mungkin bekal utamanya tuh pernah lah pas selama di Airy dulu ada terlibat di project forecasting yang kepakai, tapi nggak sedetail itu.
Okay.
Karena high level banget kan view-nya. Anggaplah per minggu kita ngejual berapa.
Yeah.
Tapi nggak beneran ngeliat, anggaplah per hotel dengan tipe kamar yang queen size tuh, dan dengan breakfast tuh kejual berapa, nggak sedetail itu. Kalau dan bekal, mungkin bekal itu salah satu bekal meskipun nggak sedetail itu, dan mungkin bekal lainnya dulu sempat iseng-iseng ikut lomba sama teman-teman DRI juga, dan lumayan, maksudnya ada proses pembelajaran dari ikut lomba itu, jadi tahu kira-kira teknik apa yang bisa dipakai. Tapi kalau adaptasi utamanya sebenarnya dengan ngelihat gimana kolega lain kerja sih. Maksudnya bacain kodenya.
Oh, okay.
Karena pas awal-awal masuk kan nggak langsung dikasih pegang proyek yang besar ya. Maksudnya awal masuk di sini ya masih ngebantuin yang lebih senior. Jadinya bisa ngintip-ngintip cara kerjanya gimana, logikanya. Dan pelan-pelan jadi, oh udah ada gambaran nih kalau mau tackle yang sedetail itu mesti digimanain gitu.
Nah, kalau tekniknya gitu ya, kita bicara lebih teknis sedikit, itu algoritmanya misalnya mirip-mirip kah gitu, jadi sama-sama kayak yang dipakai dulu, atau misalnya ada yang spesifiknya penyesuaiannya di mana gitu?
Sebenarnya kalau secara teknik tuh lumayan umum ya, kalau ada yang pernah atau suka baca-baca soal cari time series forecasting pasti nemu blognya Rob Hindman itu yang dari Monash. Emang itu kayaknya udah buku besar kalau mau belajar dasar-dasarnya dari sana. Karena meskipun mungkin di sana provide lebih ke statistical teknik, maksudnya forecastingnya nggak yang machine learning based banget, tapi konsep gimana ada hubungan time dependency antara data satu dengan data sebelumnya, terus gimana kalau kita mesti handle time series yang berupa hierarki, karena anggaplah untuk kasus di Erafone misalnya ya, bisa jadi sebenarnya kan ponsel yang dijual tuh beda-beda, bahkan bukan ponsel, produk yang dijual bisa ada yang handheld device kayak HP gitu, ada yang tablet, ada yang headphone, aksesori dan lain-lain. Dan terus kalau di drill down sebenarnya itu banyak banget variasinya kan. Bahkan dari HP ada yang bisa dari screen size, ada yang bisa dilihat dari merek, ada yang bisa dilihat dari apalagi
prosesornya,
ya, pokoknya RAM-nya, banyaklah storage. Istilahnya hierarchy levelnya tuh bisa jadi dalam dan beragam. Dan sebenarnya kalau secara naif kita bisa aja nentuin mau prediksinya berdasarkan apa kan. Anggaplah kalau kita sebagai bos nggak perlu tahu detail-detail banget, ya udah prediksinya penjualan per bulan atau per minggu udah cukup kan. Karena udah cukup untuk sekedar untuk apa ya, financial planning atau budgeting secara high level. Tapi kalau misalkan ada nih manajer yang khusus handle produknya Apple, dia beneran mesti ngeliatnya khusus untuk portfolio brand Apple dan untuk masing-masing produk. Nah, gimana cara kita men-structure datanya supaya pas mau modeling bisa fit gitu. Mungkin kayaknya gue gak bisa ceritain ini dengan mudah deh.
Iya, gak apa-apa. Ya takutnya nanti menyentuh hal-hal yang seharusnya tidak diceritakan, itu kan berbahaya.
Tapi kalau yang mau belajar bisa baca-baca sih referensinya. Oh, boleh self-promosi?
Boleh.
Kadang-kadang kalau lagi penasaran gue nulis-nulis hal yang seputar ini di blog pribadi sih. Kalau itu harusnya tidak konfidensial, harusnya.
Iya, boleh. Nanti linknya ditaruh di deskripsi podcastnya, silakan dibuka. Kalau nanti pas saya share di Twitter juga silakan. Nanti linknya dikasih di situ, ya tinggal diklik aja.
Tapi mohon dimaklumi ya kalau tulisannya belum sedewasa itu.
Maksudnya sedewasa itu?
bukan maksudnya belum sematang itu. Oh. Kan asal-asal nulis dulu.
Ya, baiklah, baiklah. Baik. Kirain apa gitu maksudnya. Yeah, anyway, yeah, so ini kan perusahaannya jatuhnya lebih ke kayak punya klien gitu ya, terus kemudian ngobrol. Jadi kalau mau dibilang jatuhnya lebih kayak konsultan gitu ya. Sementara kan dulu sempat kerjanya waktu lulus S1, terus sebelum ambil S2 kan jadi in-house data science jatuhnya ya. Apa yang paling berasa berbeda gitu dari dua role tersebut gitu?
Pemahaman soal data dan bisnisnya sih, terutama pas di awal project. Kalau dulu kan in-house, dan kebetulan gue joinnya pas masih early stage, early dulu. Jadi lumayan tahu nih bisnisnya kayak gimana, data yang kita punya apa aja, dan bahkan kalau mau nyari datanya ada di mana, kayak tahulah gitu. Jadi kalau misalkan ada business user yang butuh sesuatu, kita udah tahu nih apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin di awal kira-kira, karena kita tahu data apa aja yang kita punya. Sedangkan kalau sekarang kerjanya jatuhnya kan klien akan provide data di awal dan kita coba assess apa yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan dengan data ini. Kalau tidak mungkin, data apa lagi yang diperluin, kira-kira kayak gitu. Itu salah satu bedanya. Yang kedua, pemahaman soal datanya tuh jadi terbatas, terutama di awal. Kan tahu sendiri kalau project data science ya pasti spend awal di data preparation-nya itu. Dan tergantung sebenarnya ya, tergantung kliennya, istilahnya bayar berapa, baru kita akan bersihin datanya seberapa besar, maksudnya effort yang dikeluarkan. Kan tergantung gimana agreement-nya.
Oh iya, nah, iya, benar-benar.
Cuma meskipun kita agree buat bersihin datanya, buat paham untuk masing-masing field ini menggambarkan apa, kan kita nggak tahu. Jadinya ya lebih lama lagi proses untuk tanya lagi ke si kliennya, ini definisinya apa. Dan apalagi kan biasanya kalau kita berduaan sama klien, orang pertama yang kita temui itu bukan orang teknisnya biasanya.
Okay.
Dan dia akan delegasiin lagi, oh coba kontak si PIC-nya ini untuk tahu lebih lanjut. Jadi ya makan waktunya lebih lama gitu sih.
Jadi emang kalau dilihat di kayak data science life cycle gitu, proses yang depan-depannya tuh, yang business understanding, data understandingnya tuh relatif lebih lama gitu ya. Kalau diestimasi gitu ya dari yang udah-udah, kira-kira berapa lama tuh prosesnya untuk ngerjain bagian itunya doang gitu?
Wah, kayaknya kalau gue nggak bisa sebutin banget ya, karena kalau yang gue involved di dari awal sampai akhir, karena gue anggaplah baru 6 bulanan di sini, yang project yang gue on sendiri tuh baru satu yang sendiri ya, yang terlibat dari awal sampai akhir baru satu. Tapi kalau yang lain mungkin lebih lama. Kebetulan yang gue pegang waktu itu soalnya kliennya agree buat clean datanya sendiri, meskipun pada akhirnya ketika sampai di supaya lebih murah gitu.
Okay.
Kan mereka provide clean data, clean. Tapi pas sampai di kita
dan tetap tidak clean
juga. Gue assess ya tetap tidak clean. Ya, cleannya mereka sama cleannya kita tuh beda. Dan karena mungkin kliennya kan nggak melulu company yang udah bagus dan data kualitinya okay, kayak gitu. Jadi ya bisa jadi bahkan untuk minta mereka ngebersihin datanya tuh bisa jadi mustahil gitu, karena mereka emang nggak punya capability untuk itu.
Okay.
Jadi tantangan juga sih.
I see. Loh, tapi sebenarnya jadi agak dilematis gitu ya. Kalau misalnya yang kecil kan maunya yang lebih murah, tapi mungkin datanya malah lebih kotor gitu. Suruh bersihin sendiri tapi malah nggak bisa gitu ya.
Nah, ya itu menantang sebenarnya. Tapi ya mungkin ya jadinya masih cari titik temunya sih jadinya. Kan istilahnya garbage in, garbage out. Jadi ya intinya sebersih-bersihnya data itu ya kita akan proses. dengan mungkin kita tetap akan clean, tapi yang nggak se-extreme itu.
Okay.
Memang akan ongoing sih prosesnya.
Jadi emang kalau mau dibilang sebagai konsultan tuh bagian cleaningnya jauh lebih banyak lagi dibandingkan sebagai in-house gitu ya, in-house data scientist gitu.
Iya, soalnya kalau in-house istilahnya ya udah itu aja kan data yang akan di clean. Sedangkan kalau di consultancy, ya kalau kliennya beda, kita mesti pintar-pintar cari pola supaya kerjaan kita di satu klien bisa reusable, dan itu menantang banget sih. Karena kalau nggak kan akan spend waktu lama banget buat pilih satu project.
Berhubung sekarang kan lu udah kerja di luar nih, terus mungkin kan kayaknya agak beda, nggak tahu sih, ini nebak-nebak doang. Culture-nya kan mungkin beda dengan kalau misalnya masih di Indonesia atau bahkan mungkin masih di Southeast Asia, masih mirip-mirip lah. Nah, ketika lu sekarang pindah di New Zealand, apa yang mungkin kelihatan benar-benar beda dari kultur kerjanya gitu?
Meeting lumayan singkat. Mm-hmm. Bagus sih, lumayan senang. Karena ya anggaplah meeting setengah jam, satu jam tuh udah cukup buat bahas satu topik.
Okay.
Terus apa lagi ya? Gak tahu sih ini berlaku di semua company atau enggak, tapi kalau di tempat gue ini istilahnya pas kerja ya lumayan, ya serius kerja tapi ya ada, maksudnya serius tapi santai mungkin ya. Apa lagi ya, kayaknya lumayan common pakai agile. Terus apa ya
kalau jam kerja gimana, kan lu udah kerja dari kantor sekarang kan di New Zealand, udah bisa kerja dari kantor.
Di sini orang-orang jam 8:30 gitu udah datang. Okay. Terus pulang kantor jam 5:30 kira-kira. Dan sangat tidak dianjurkan bawa pulang kerjaan. Sih. Oh, sama kalau di kantor ada kayak team meeting dalam artian kayak lebih ke ngobrol-ngobrol. Company update setiap minggu, ngebir gitu-gitu. Kayaknya yang ini lumayan common di mana-mana deh. Ada sesi ngebir.
Sosial inilah.
Sosial
events. Okay. Berarti emang modelnya lebih tenggo gitu ya di sana. Ya udah pulang jam 5 tuh bukan hal yang apa aneh gitu ya di sana.
Iya. Dan nggak tahu, gue jadi sih okay juga sih jadinya, ya udah gue datangnya pagian pulangnya jam 5, terus kan nggak macet jadi ya udah jam 6 udah sampai balik lagi istirahat. Menarik.
Emang di sana bisa macet? Nggak bisa macet kan? Ada
macet
juga
orang sini. Ada juga sih kalau kayak istilahnya lewat tol, tapi kayaknya macetnya nggak separah macet Jakarta.
ya tentu saja. Anyway. Nah, terus kalau dari proses kerjanya sekarang, lu biasanya satu tim berapa orang? Terus ada supervisornya, komunikasi sama supervisor lu gimana? Atau misalnya, ya udah lu dilepas pegang sendiri aja projectnya atau gimana modelnya?
Kalau ditanya satu tim berapa orang, agak bingung jawabnya gimana ya, karena tempat gue kan orangnya nggak banyak. Jadi biasanya anggaplah ada project dari satu klien, biasanya di awal itu akan diestimasi kira-kira ini akan involve kerjaan dari tol apa aja. Anggaplah ada dari data engineer, ada dari front end kalau itu butuh front end. Terus data scientist perlu berapa orang dan berapa, istilahnya pas lagi estimasi workload itu sih biasanya di definisiin berapa banyak yang ngerjain. Jadinya ya bisa jadi kalau data engineer involvement-nya cuma di awal dan di akhir cuma minim, ya segitu jatah kerjanya untuk project itu.
I see. Gue jadi teringat. Kalau kan ini urusannya sama klien gitu ya, jadi bukan data punya sendiri kan. Berarti secara infrastrukturnya gimana? Maksudnya apakah kalian juga tetap punya infrastrukturnya sendiri, terus ada harus ada infra engineer-nya misalnya gitu, atau data engineer-nya yang ngurusin, atau data engineer-nya malah ngurusin infranya di klien, atau gimana?
Oh, hitungannya, aduh, ketahuan kan gue nggak begitu engineering anak. Yang terhitung infra tuh kalau kita define kayak ada berapa cluster dan manage sendiri atau enggak?
Ya nggak tahu, maksudnya
enggak kan, berarti
job kayak gimana gitu.
Jadi kebetulan kalau Quantifl ini ya, partnership sama AWS,
okay.
Jadi official jadi partnership, jadi kita pakai tech stack mereka. Cuma karena kita orangnya nggak begitu banyak, jadi ngusahain kalau bisa yang nggak perlu di manage cluster atau mesinnya, istilahnya serverless instance ya, yang di manage sama AWS.
Oke. Okay.
Dan kalau soal desainnya, ada tech lead yang define kayak kita mau kayak gimana. Anggaplah database-nya apa yang mau kita pakai, terus naruhnya di mana, itu ada yang desain internally. Jadi istilahnya klien akan kirim datanya ke kita dan akan kita simpan di database kita juga di sisi kita.
Ya, jadi emang tetap ada infrastrukturnya dari kalian sendiri gitu ya untuk nyimpan. At least at least tadi yang udah versi clean-nya gitu kan, enggak. Jadi enggak sebanyak yang punya si klien.
Jadi kita enggak punya kayak data confidential yang dari klien.
I see. Oke. Ya. Ya gue sih enggak kebayang maksudnya di kan terutama ini ya itu bentuknya kayak konsultansi. Jadi biasanya kayak gimana? Kayaknya belum pernah deh sejauh ini yang diajak ngobrol. Bentuknya kayak konsultansi gitu, jadi langsung hadapan sama orang luar, terus jadi gue nggak kebayang infrastrukturnya gimana, terus harus handle client yang seperti apa. So yeah, that's a good thing.
Kayaknya menarik tuh kalau lain kali coba cari pembanding kalau yang kerjanya di McKinsey.
Ya boleh
teman-teman, ya
boleh ya, udah ada nama yang terpikir ini, nanti bisa dicoba dikontak ya, kalau dia bersedia kita ngobrol lagi. Okay, ya kayaknya udah 30 menitan, so kayaknya udah banyak yang diceritakan. Ada lagi nggak mungkin dari lu yang mau diceritakan lagi yang belum kebahas dari tadi atau nggak ada? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa.
Bingung, kayaknya ngomongnya kesana kemari.
Ya nggak apa-apa, emang ya, kesana kemari.
Semoga jelas.
Ya, yeah, anyway, ya udah kalau gitu, good luck. Untuk semua yang dikerjakan di sana. Ini kita ngobrol apa selisih waktunya jauh banget, di sini pagi, di sana malam.
Memang ya mulai terasa ini time zone pas sudah mulai berpencar.
Time zone difference. Ya mudah-mudahan inilah sukses lah di tempatnya masing-masing. Senang
Amin.
Juga bisa
terima
catch up
kasih.
sama teman-teman yang lain yang sudah bubar itu tim. anyway, good luck with everything. Semoga lancar-lancar di sana. Masih akan di sana kira-kira untuk berapa lama gitu kan? Atau mau pulang ke Indonesia?
Iya. Kayaknya masih akan di sini, entah sampai setidaknya tunggu suasana aman baru kita lihat lagi.
Iyalah, di sana aman penanganan.
Masih berlindung di sini.
Ini pandeminya jadi lebih enak. anyway. Sampai ketemu lagi kalau gitu, nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oh, kalau ada yang mau nanya-nanya, kalau ada yang mau reach out, enaknya lewat mana? Email mungkin, atau lewat Twitter aja, atau lewat Instagram, atau
bisa lewat Twitter aja, soalnya public, jadi okay. Ya Ali udah tahu apa handle.
Sip. Ya nanti handle-nya ditaruh di tweet-nya sama ditaruh di deskripsinya di podcast-nya ya. So sekali lagi terima kasih Elvina udah mau diajak ngobrol-ngobrol. Semoga nanti lebih banyak lagi cerita-ceritanya next time kita ngobrol. Ada udah banyak klien yang ditanganin, udah banyak cerita aneh-anehnya. Yeah. Biasanya kalau udah makin banyak,
semoga ada topik menarik lagi ya.
Iya, udah makin banyak klien, udah makin banyak yang pengen dicurhatin biasanya sih gitu. Karena kelakuannya ajaib-ajaib semua. Tapi ya so far menyenangkan
ya.
Kan?
So far menantang ya.
Oke. Okay. Oh, menantang, pilihan katanya menantang bukan menyenangkan. Yeah, in a good way kan,
in a good way.
Okay. So anyway, thank you udah mau mendengarkan sejauh ini. Ini mungkin setelah sekian lama enggak ada lagi akhirnya kita mulai lagi ngobrol-ngobrol lagi, mudah-mudahan ke depan bisa konsisten saya ngisi senior tentang data ini. Terima kasih untuk Elvina, terima kasih untuk yang mendengarkan sejauh ini. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Ciao.